Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 15. Her læser vi, for har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det være andet end liv af døde, at de bliver modtaget. Har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, har det så været andet end liv af døde, at de bliver modtaget. Når vi kommer til vers 15, så er det på mange måder en gentagelse af, hvad der blev sagt i vers 12. I vers 12 stod der og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Men alligevel så giver vers 15 også et lidt andet perspektiv på det. Så lad os prøve at se, hvad det er. For det første så er det altså forligelse for verden. Hvad er det for noget? Hvad er forligelse for verden? Der står, for har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Der er altså nogen, der blev forkastet. Hvem er det? Jamen, det er jøderne, der blev forkastet. Ikke forkastet endeligt, men forkastet for en stund. Det her ord forkastet er kun brugt et eneste andet sted i det nye testamente. Det er i Apostlenes Gerninger 27, vers 22. Her bruges det i den sammenhæng, at det er nærmest som at kaste livet væk. Så at hvis nogen er tæt på at dø, eller simpelthen er dø. Vi ved fra vers 1. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Et andet ord for forkastet, men vi ved, at Gud ikke har forkastet sit folk Israel. De er stadig hans folk, og Gud har stadig en plan for Israel. Men de er altså blevet forkastet i et stykke tid. Nemlig indtil videre, snart 2.000 år, hvor de har været tilsidesat, så at nogle andre, nemlig dem, som vi typisk kalder hedningerne, de har deres tid. Vi har set på og vil yderligere se på, at Israel igen vil få deres tid senere. Der står, at de er blevet forkastet, så at andre er blevet forlidt. Så jøderne bliver på den ene side tilsidesat, forkastet i en eller anden forstand, så at verden, altså alle os andre, vi har muligheden for at blive forlidt. Jødernes fald bragte os hedninger, os der ikke er jøder, muligheden for at være sammen med Israels Gud. Det gjorde, at evangeliet blev sendt til de, der ikke var jøder. I vers 12 blev det udtrykt sådan her, at det var rigdom. Nu kaldes det forligelse. Hvad vil det egentlig sige at forlige noget? At forlige noget, det er at bringe to parter sammen, som tidligere var uenige, at genetablere et adskilt forhold, et ødelagt, et afbrudt forhold. Det er det, forligelse er. Vi taler i Romerbrevet kapitel 5, vers 10 om at genskabe den fred, der var, den fred, der bør være mellem Gud og mennesker. Det var det, som evangeliet gjorde, det som Jesus gjorde. Han gav muligheden for, at fred bliver genskabt mellem Gud og mennesker. At vi er per natur efter Adam født som Guds fjender, men vi kan blive Guds venner. Der kan være fred med Gud. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 18 og 19 taler om forligelsens tjeneste. Det her med, at der bliver skabt fred, der bliver bygget en bro. At forlige noget er at gøre det helt anderledes. Det er mere end bare at reparere. Hvis vi to havde en uoverensstemmelse, og det så blev repareret, så vil uoverensstemmelsen måske stadig nage os i baghovedet. Men Guds forligelse er at gøre alting nyt. Det er også derfor i forbindelse med 2. Korinther, kapitel 5, vers 18 og 19, hvor der står om forligelsens tjeneste, der står, at hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, se, alt er blevet nyt. Og efter de vers, det er der, hvor der står, at han blev synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. At forligelsen gør, at vi bliver bragt ind i en helt ny tilstand, om du vil. mulighed for at tilbede Gud. Mennesker, der går rundt ud på gaden lige nu, de kan godt sige, at de har et ønske om at tilbede Gud. Men det kan de ikke, medmindre Guds ånd tager bolig i dem. Det er derfor, Jesus gør det så klart for Nikodemus, at det er kun, når vi er født på ny, at vi kan se Guds rige. For mennesker, født med Adams natur, om du vil, har slet ikke lyst til at tilbede Gud. Det er det, som teologerne kalder det totale fordav. Ikke at mennesker er så fordavet eller ødelagte, som de kan være, men alt i os skriger imod Gud. Derfor må vi have en fornyet ånd indvendig. Derfor skal der være forligelse. Det genskabte skal komme. Og Gud placerer os i et helt nyt forhold i troen på Jesus Kristus. Og jeg håber, og jeg tror på, og jeg ved, at hvis du vil lade ham tage det forhold og opblomstre, så vil du mærke, at Gud han bor i dig, om du vil. Det lyder jo næsten New Age-agtigt, men er det ikke det, Bibelen fortæller os? At Guds ånd har taget bolig i os? At alt det gamle er væk, så alt er blevet nyt? At hvis noget menneske ikke har Guds ånd, så hører han ikke Gud til? Så tænk på, hvor fantastisk det her er. At vi som hedninger, vi som ikke er jøder, vi var fra begyndelsen også en del af Guds plan. Det kan godt være, da Israel gik rundt i ørkenen, at det ikke tilsyneladende så sådan ud. Men det var vi. Vi, som var uden for pagter. Vi, som var uden for Moseloven. Vi, som var uden for velsignelsen til Israel. Vi kan drage nær til Gud. Vi, der var Guds fjender, kaldes i dag for hans venner. Vi kan komme ind for nådens trone med frimodighed. Jeg håber, du forstår privilegiet i det. Hvis vi tænker på den så velkendte beretning om Esther, som var kongens hustru, i det hun skal ind og bede kongen om at ikke slå sit folk ihjel, der går hun ind velvidende, at hvis han har en dårlig dag, så kan hun få lov til at dø i stedet for. Hun gik derind med frygt og bæven. Vi kan gå ind foran Gud. Jeg vil stadig gøre det med frygt og bæven, men jeg vil gøre det i frimodighed. Fordi han er vores far, han er vores himmelske far. Det er de privilegier, forligelsen har skabt. Så på den ene side ser vi, for har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Tænk på, hvor fantastisk det er for os, at Israel er blevet tilsidesat for en stund. Hvis ikke, så havde vi stadig været vikinger. Så havde vi stadig sejlet til England og slagtet kvinder og børn og alt muligt andet forfærdeligt. Hvis ikke evangeliet havde forandret vores folk, så havde det stadig været sådan, vi var. Hvis ikke evangeliet havde forvandlet verden, så tør jeg slet ikke tænke på, hvilken verden vi havde levet i. Den er slem nok, som den er, men jeg håber, du forstår, hvordan at evangeliet har bragt fremgang, ikke kun for de kristne, men også for de, der ikke er kristne. Ved at de kristne har levet evangeliet ud, og det har afspejlet sig i resten af verden. Så det har altså gjort noget fantastisk, men så siger han så her, hvis det har gjort alt det godt, så siger han, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? På den ene side, det har været rigtig godt, at de blev forkastet, fordi det har været godt for os. Men det må være liv af døde, når jøderne en dag bliver modtaget. Hvad betyder det? Hvad betyder den her sammenligning? Hvor meget mere sammenligning? Udtrykket liv af døde er et af de mest omdiskuterede udtryk i hele kapitlet. Nok kun overgået af vers 26, hvor der står, så skal hele Israel frelses. Og der er mange fortolkninger af, hvad liv af døde betyder. De to mest almindelige i evangeliske kredse er for det første, at det er opstandelsen fra de døde, det som vi ville kalde der, hvor bortrykkelsen sker, at de altså genopstår fra de døde, og så skal de, som er døde i Kristus, de skal opstå først, og så skal vi mødes med Herren i skyen i 1. Thessalonika 4, vers 13-18. Men jeg tror ikke, det er det, der er den rigtige fortolkning af det her. Det kunne det betyde, at det betyder bortrykkelsen og alt det her, når det sker, altså noget med endetiden at gøre. Jeg tror, at der er tale om, at det er en kæmpe velsignelse, der kommer den dag, Israel bliver modtaget. Den dag, de ser Jesus som deres messias. En lige så stor velsignelse, som hvis der kom liv af døde. Så hvis vi forestiller os Johannes kapitel 11, historien om Lazarus, der har ligget død der i 4 dage, og Jesus stiller sig uden for graven og siger, Lazarus, kom ud. Forestil jer, hvilken glæde det har været for Martha og Maria at se Lazarus komme ud af graven. På samme måde vil det være en kæmpe velsignelse, når Israel bliver modtaget. I Johannes kapitel 5, Johannes evangelie kapitel 5, vers 24, ser vi, at liv af døde taler om åndeligt liv. Og i Romerne 6, 13, ser vi, at de, der var levende, er blevet levende, der før var døde. Så der er ingen tvivl om, at det her liv er døde, at det hænger sammen, og vi forstår ikke 100%, hvad det betyder. Men jeg tror, det hænger sammen faktisk med det andet svære vers i kapitlet, nemlig det her med, så skal hele Israels frelses. Så vi har altså på den ene side, at vi har forligelsen, der har gjort noget godt for os. Men det vil blive endnu vildere, om du vil, hvis du sådan skulle sige det på modernisk. Endnu mere fantastisk, den dag hele Israel blev frelst. Ikke så meget for os, men for verden. Fordi der vil ske noget utroligt. Og for at vi skal prøve at forstå, hvordan det her fungerer, bare en lille smule, så prøv at slå op i Ezekiels bog, kapitel 37. For vi taler altså om, at den dag Israel kommer fuldtalligt ind, der vil det betyde noget meget, meget stort for verden. Og Ezekiel kapitel 37 er en forsmag på det her, om du vil. Der står sådan her. Og kommenterer på det efterhånden, som jeg har læst det, for vi ikke mister overblikket. Kapitel 37, vers 1. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Så Ezekiel, profeten, der lever efter, at Israel blev taget i fangenskab i Babylon, eller samtidig med, om du vil. Han bliver ført ud i den her dal, og han ser de her knogler, der ligger. Der er ikke tale om lig, der er tale om knogler. Indtørrede knogler, der formodentlig ligger hulter til bulter oven i hinanden. Fuldstændig sammenfiltret, forestiller man sig. Der er ikke længere kød på. Det er væk. Han går derud, og han siger, vi ser senere, at de her knogler, de repræsenterer jøderne rundt om i verden. De ligger sammenfiltret over det hele, ligesom at jøderne har været spredt rundt om i verden i mange, mange år. Så læser vi videre fra vers 4. Gud Herre, det ved kun du, siger han. Da sagde han til mig, du skal profetere, eller? Vi kan også sige, prædike over disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben, jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Så Gud han befaler Ezekiel at profetere eller prædike over de her knogler. Det hebraiske ord for livsånde er det samme ord, som bruges for for vind og endda også for Guds ånd. Så han siger, I vil få livsånd, I vil få ånd, når jeg profeterer over jer. Det at tale til knogler er jo i sig selv interessant. At hvis vi gik ned på kirkegården og begynder at stå der og tale til gravstenene og knoglerne, der er nedenunder, det virker jo lidt skørt i sig selv. Lidt utroligt, men Herren kan få det til at ske. Ser vi videre fra vers 7, at jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud, men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner og blæs ånde i de dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende, og de rejste sig op en umådelig stor hær. Ezekiel gør, som han bliver befalet. Og de her knogler, de samler sig til et skelet, og det skelet får sener, og det skelet begynder at få hud. Noget af en animation, der skulle laves, hvis vi skulle lave det her som film, ikke? Men der er et problem, og problemet er, at livsånden er stadigvæk ikke i dem. Og derfor profeterer Ezekiel igen, og livsånden kommer så i dem. Så i vers 11-14, der ser vi, at Gud selv udlægger betydningen af det her, så det ikke bare er en god beretning. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er indtørret, og vort håb er slukket. Det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem. Dette siger Gud Herren. Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer ud, for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land, så I skal forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Vi ser ganske tydeligt her i vers 11, at det her det taler om Israels folk. Der står, menneske, disse ben er Israels folk. Og den her profeti, den blev delvist opfyldt, da Israel vender hjem fra Babylon for 2500 år siden. Men den blev ikke fuldstændig opfyldt, for masser af jøder boede stadigvæk rundt om i verden. Og utroligt nok har vi jo i de seneste 100 år set nationen Israel genopstå. 14. maj 1948, at Israel igen bliver oprettet som en nation. Siden den dag, siden 48, er befolkningen mere end 10-doblet. Men hvis du går bare tilbage til 1882, det vil sige sådan cirka 150 år siden, der boede der 24.000 jøder i Israel. I dag er der mere end 7 millioner jøder, dertil arabere og så videre. Fra 24.000 til 7 millioner. Det er ikke kun ved naturlig fødsel. Det er ved hjemvenden fra alle mulige egne. Og knoglerne kom hjem på det tidspunkt. Men om en fortolkning af det her kan være forskellig, så tror jeg på, at ånden stadigvæk ikke er kommet til dem. Fordi Israel er der, de er i deres land, men de anerkender stadigvæk ikke, at Jesus er deres Messias. Det mangler. Det mangler. Så vi ser, at det her det er forvarslet. Så det er nærmest en profeti i tre stadier, om du vil. Først, at de fik lov at komme hjem fra Babylon. Dernæst, at de er vendt hjem, og nationen er blevet genopbygget 14. maj 1948. Men vi mangler stadig, at ånden kommer i dem. Som vi talte om i Romerbrevet kapitel 11, vers 12, så tror jeg først på, at det her sker, når trængselstiderne kommer. Ganske kort opsummering. Vi lever lige nu i det, der hedder hedningernes tid. kan også kalde det nådens tid, om du vil. Men en dag, Gud ved, hvornår det er, vil vi mennesker, som tror på Herren Jesus Kristus, pludseligt og uden varsel blive bortrykket. På et øjeblik, så hurtigt som man blinker, står der i 1. Korinther kapitel 15. Derefter vil der være 7 år med trængsler, forfærdelige trængsler, forfærdelige lidelser, værfænomener, hvor det, vi har for tiden, er ingenting at sammenligne med, forfølgelse af alle mulige, og så videre. 7 forfærdelige år. Men i de 7 forfærdelige år vil der opstå et lyspunkt. For der vil nådens og bøndens ånd blive udgydt over Israel igen, Zakarias kapitel 12. Og de vil, en stor, stor portion af dem vil blive omvendt. En meget, meget stor portion af dem vil blive omvendt. Måske faktisk alle de jøder, der er i live på det tidspunkt. Det ser vi nærmere på i vers 26. Og det vil være til velsignelse, fordi derefter tror jeg, at mange hedninger, som ikke er blevet bortrykket, at mange ufrelste, som ikke bliver bortrykket, at de vil se, at Israel anerkender Jesus som deres messias. Og de vil blive frelst der i trængselstiderne. Det er det, vi blandt andet ser, tror jeg, i Åbenbaringens 7. kapitel. Og derfor vil det være meget mere. Det vil være endnu større den dag, Israel anerkender. Vi slog vores messias ihjel. Vi korsfæstede ham. Vi, som vi sang tidligere, slagtede ham som et lam. Og det vil blive til stor velsignelse for verden, når Israel omvender sig. Men må jeg minde om, at du og jeg skal ikke være blandt de her, som oplever den her velsignelse. Det er ikke noget, vi sidder og venter på. Vi venter på noget større. Vi sidder ikke, som det er sagt, at venter på antikrist komme. Du kan godt sidde og spekulere over, skal vide, om Saddam Hussein var antikrist, skal vide, om Hitler var antikrist, skal vide, om Putin er antikrist. Og det kan vi spekulere på fra nu af til evig tid, men jeg ser ikke efter antikrist, jeg ser efter Jesus Krist. Og det er ham, jeg venter på, kommer. Fordi hvis du i dag ikke har givet dit liv til Jesus, og bortrykkelsen kom, Jesus kom igen, tog os hjem, jamen så får du altså lov til at opleve de her 7 års trængsler, eller hvor meget af dem du overlever. Det er langt bedre at modtage liv af døde i dag. Fordi Ezekiel kapitel 37 er ikke bare en profetisk beretning om 3 forskellige historiske begivenheder, der skal ske. Det er også en forvarsel af, eller et billede af, hvad Gud gør med os åndeligt set, er det ikke? At han tager os, som er døde i vores overtrædelser og synder, os, som vi talte om, der ikke har lyst til at tilbede Gud, og så giver han os åndeligt liv. Han giver os et nyt liv, så at vi en søndag morgen dukker op til Guds tjeneste og synes, at alt giver mening, og livet kun giver mening, hvis vi tilbeder Gud. Så vi tilrettelægger vores liv efter ham. Så vi siger, du er vores herre og vores frelser. Så at han tager alt det, der var dødt, og giver det liv. Og fordi han har gjort det, fordi det er sådan, må vi så tilbede ham i ånd og i sandhed. Må vi sige, det har ført forligelse for verden, at Israel blev forkastet. Det har gjort noget godt for os. Og det vil betyde liv af døde den dag, de kommer fuldtalligt ind, den dag, de bliver modtaget. Men vi lever i det her forligelse for verden, og må vi tilbede ham for det. For vi har fået lov til at opleve det og være der i den tid. Lad os bede sammen. Herre, min Gud, vor frelser, vor opretholder, du som har skabt forligelse, hvor vi tilbeder dig den her dag i ånd og i sandhed.